subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 14 bisha March sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxay halkasi wada jiray idin kala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samaka iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: magaalada Jigjiga oo laga daahfuray tallaalka xanuunka COVID-19.
taxadarkan aan kula hadlay aniga tallaalkii baan qaatay, waxaan qaatay dooska ugu horrey. Dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo 3 bilood kadiba. dhaktar baan ahay caafimaada, waxaana mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanayaa waxa weeyaan inaan ku kalsoonahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga oo halkaasi u ambabaxaya dalka New Zealand oo xus loo sameeyey dadkii muslimiinta ahaa ee masaajidka lagu toogtay iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Muuse.
mudaaharaadayaasha diidan afgembigii milatariga Myanmar ayaa mar kale sabtidii isugu soo baxay wadooyinka magaalooyin ku yaala dalkaasi, iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in ciidamada ammaanka Myanmar oo rasaas noolnool kaga falceliyey dibadbaxyada ay ugu yaraan 11 ruux ku dileen magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ee Mandalay, Yangon iyo Biyay. laanta afka Barma ee idaacadda v o a oo soo xiganaysa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa xaqiijisay in 8 ka mid a 11 ruux ay ku dhinteen magaalada Mandalay. siyaayaha madaxa golo xukuumadeed oo rayid ah oo ay magacaabeen xildhibaanadii xasaanadda laga qaaday kadib afgembigii milatari ee 1 Febraayo ayaa ballan qaaday kacdoon lagu ridayo taliska milatariga. Mahin Wing oo dhow Maleysiya ku jira, isagii mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga NLD ee talada dalkaasi laga afgembiyey, ayaa markii ugu horreysay dadweynaha khudbad uga jeediyey barta Facebook, wuxuuna u sheegay inay qorsheynayaan dhismaha dimuqraadiyad federaal ah. Mahin ayaa taageerayaashiisa u sheegay sidoo kale in kacdoonka uu yahay fursad ay dadaaladooda ku midayn karaan si dadka ay u difaacdaan xuquuqdooda. maamulka milatariga kama aysan jawaabin hadalka Mahin, laakiin waxay ku dhawaaqeen inay tahay sharci darro xukuumad ay soo dhiseen baarlamaan la eryay 5 Febraayo. taliska milatariga ayaa sidoo kale argagixiso oo aqoonsaday golahaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Masuud Andarabi ayaa ka digay sabtidii dib u gurashada degdega ee Maraykanka uu ka sameynayo dalka ay dagaalada ragaadiyeen. andarabi ayaa sheegay iyadoo uu weli halkiisa taagan yahay xiriirka Taalibaan ay la leedahay Alqaacida ay tallaabadaasi uga sii darayso dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah. isagoo wakaaladda wararka ee AP waraysiga ku siiyey xarunta wasaaradda ammaankeeda aad loo adkeeyey ayuu sheegay in ciidanka ammaanka ee Afghanistan oo gacan ka helaya isbahaysiga uu Maraykanka hogaamiyo ay culaysa saareen kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha Afghanistan oo ay ku jirto koox ku xiran Daacish. andarabi ayaa sidoo kale sheegay in kala bixista ciidamada Maraykanka ee degdega ah ay kooxaha argagixisada siinayso fursad ay dunida ugu hanjabaan. hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo ay Washington dib u eegis ku sameynayso heshiiskii maamulkii Donald Trump uu la gaaray kooxda Taalibaan sanad ka hor, kaasoo dhigayay in Maraykanka marka la gaaro 1 May ee sanadkan uu dalka Afghanistan kala baxo ciidanka 2500 ah ee ugu haray dalkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socodsiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, 2 qof ayaa dhintay, 3 kale oo ku jiro gaashaanla ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyana way ku dhaawacmeen qaraxmiina waxaa lay fiidkii ka dhacay nawaaxiga Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. waraarintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo ahaa miina la dhigay waddada dhankeeda waxaa lala eegtay gaari uu wata sargaal saro ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Cumar Cabdiraxmaan xilli uu maraya waddada Efesiyooni, waxaana qaraxoo haleela gaariga ku geeriyooda 2 ka tirsan ilaaladiisa. waxaa dhaawac soo gaaray gaashaanle Cumar Cabdiraxmaan iyo 2 kale oo ka mid a ilaalada gaariga saarneed. dhaawaca gaashaanlaha iyo 2 askari waxaa loola cararay goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladooda. dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in gaariga uu hareere kara xaleen arkay burbur xoogan oo gaariga soo gaaray. Ila ka tirsan kuwa amniga iyo ehelada ayaa u sheegay VOA in dhaawac uu soo gaaray gaashaal Cumar Cabdiraxmaan iyo laba ka tirsan ilaaladiisa, kuwaasi oo la geeyay goobaha caafimaad si loola tacaalo. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin qaraxan lala eegta gaariga wata gaashaal Cumar Cabdiraxmaan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Maalmihii la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka dhacayay qaraxyada la dhigay wadada dhankeeda lala eegta gaadiidka, taasoo sababaysay khasaare dhimasho iyo dhaawac. Waxaana xilligan ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ku sugan Muqdisho lagu arkayaa hareeraha wadooyinka iyagoo ka samaystay goobo lagu hubiyo gaadiidka oo lagu baaro. Haddana weli way dhacayaan qaraxyada lala eeganayo gaadiidka maray wadooyinka, taasoo maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ku soo laalaabatay. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Talaalka xanuunka COVID-19 oo dhawaan gaaray dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay si rasmi ah looga bilaabay caasimadda dowlad deegaanka ee Jigjiga. Talaalkan oo lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka ee adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka COVID-19 ayuu daafurkiisa ka qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Talaalkan cudurka COVID-19 oo dhawaan dalka soo gaaray ayaa si rasmi ah looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo cadadka talaalka soo gaaray deegaanka uu dhan yahay 108,000 oo doos oo markaasi ah talaalka lagaga hortago cudurka COVID-19. Waxaana la damacsan yahay in wareega koowaad ee talaalka la siiyo dad tiradoodu ay gaarayso 54,000 oo qof. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee talaalkan qaata, ayaa ka hadlay sida dadweynaha Soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaarsiiyo talaalkan cudurka COVID-19, isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu talaal soo baxo ay jiraan dad garab wada dacaayado, balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhageysto isla markaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka. Waxa uuna yidhi
waxyaalaha ugu muhiimsan in la ogaado waxa weeye, kow, talaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka, kana kuwa bula mid noqon doona. Marka dadka waxaa lagu digayaa inay tala ka qaataan dadka professionalist ee caafimaadka, inay tala ka qaataan qof meel iska fadhiyo iyo fadhi ku duriyo war noocaas iyo conspiracy theories aan macno lahayn inay dhegaysanin iyo aan horta ta u niisa, waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la televise gareeya la sii daayo, caqabada ugu horeysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda talaalka lama hubo, cases ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effect-iga uu leeyahay ah, waxyaala noocaas in xoogga la saari doono yaan qiyaasaya. Marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka Soomaaliya haddaan nahay ama dalka Itoobiya, adduunka kama horeyno, waynu ka dambeynaa badankiisa. Marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culimada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedelo oo kale oo haddaan ogahay ma jirto. Saa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jiliis ka sheega, laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku, taas waa dardaaranka ugu horeeya. Laakiin kan adduunku dhan baas fiilins baa lagu bixiyey. Marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano 108,000 baaba ina soo gaadhay dalka Itoobiyana ilaa iyo 2,000,000 wax ka badan. Taa laftigeedu talaal dadku ay iibsan kari lahayd ma ahaadeen, waa talaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalahaan lahayn loogu deeqay wey. Inaan dhammaanteen xusuusnaano talaalka inuu muhiim yahay, laakiin taxadarkuna muhiim yahay, precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarki. Waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin, in maaragtay dayalsi badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara mahay, kulligeen baan dhayalsanayno.
Dr Sharmaarka Shariif Buule waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna V O A u sheegay waxqabadka talaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo.
Maanta waxaa guud ahaan dalka Itoobiya soo gaaray 2.2 million oo talaal ah, kuwaas oo loogu talagalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya, islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunka COVID-19. maadaama ay isugu jiraan isla markaana bukaanada xanuunkan qaba ay mar walba u adeegayaan waxa inta xigta in iyaduna la siiyo dadka daada ah oo ay daadoodu ku weyntahay 10 sano isla markaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta dadkaas oo ayaguna halis u ah cudurkan ayaa lagu tiragalay iyaguna in la siiyo talaalkan waxa kaliya ee la badbaadi kara marka cid kasta oo bil'aadan ah meesha uu doono waa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo un baa la wada badbaadi kara talaalka wuxuu ka mid yahay daawada daawadana waxay leedahay side effect waa wax yar oo muddo dhowr cisho ugu badan 5 ilaa 6 cisho ah soconaya inta marka laga reebo 99% ka badan waa safe waana mid maxaan ku leedahay qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya
haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid ah bulshada ee markaasi talaalkani iyaga oo sheegaya in talaalku uu horseedi karo cudurro kale balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu talaalkan qaatay
hadda waqti xadarkan aan kula hadlay aniga talaalka baan qaatay waxaan qaatay dooskii ugu horeey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo 3 bilood kadib dhaqtar baan ahay caafimaadka waxaan ahay mas'uulkii caafimaadka waxaan u qaadanayaa hawiyan inaan ku kalsoonahay in talaalkan uusan dhibaato ii keenaynin hadduu ilaahay yiraahdana kor iga badbaadin doona xanuunkaas
magacaygu waa mustafa maxamed cabdi madax xafiiska caafimaadka ee magaalada jigjiga waxaan rajaynayaa dad waaweyn oo xoog leh dad dhakhaatiir ah kuwa mataqaanaya professionalist oo injineeri ee dhakhaatiir xasar ayaan isaga awgi u weynay talaalkan wuxuu faa'iideeyay qofka bini'aadamka marka la talaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaynayaa wuxuu samaysanayaa adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunku uu ku dhaco uu si fiican soo difaaca wuxuu yeeli waayo talaalkan waxaa la hubaa wax 95% ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay saameyntiisa ay tahay
inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska COVID-19 waxa ay haddana xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu sheegtay in inta la og yahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay 38 qof maadaama uu yahay deegaanka deegaan aad u ballaaran islamarkaana bulshada deegaanka 508 ay yihiin dad xoolo dhaqato ah maxaa cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
isla wararka xanuunka COVID-19 ayaynu ku jirnaayeen marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkan ayaa geesta kale ay jiraan xulaysyo dhanka nolosha ah oo dadka soo waajahay intii xaaladan lagu jiray waxaana ka mid a qaybaha bulshada ee culaysyadaasi dareemay haweenka qaxoontiga ah ee ku sugan dhadhaab wiyaafiyo eday waqooyi bari kiiniya maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa
haweenka ayaa inta badan horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxoontiga dhadhaab waana kuwa noolosha la daala dhaco caruurtoodana u soo saara qotulyoonka dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixiyay xeryaha qaxootiga dhadhaab ku soo wajahay haweenka waxayna kuu sheegayaan in culayska haatan sanadkani soo foosaaray uu yahay midka ugu cuslaa kadib cudurka coronavirus markuu ka qarxay dunida salaluul axmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xerada qaxootiga ifo ayaa laantaafka Soomaaliga v o e da waxay uga warramaysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto
waxaan ku joognaa 11 qaar baan ku leenahay qaxootiga 2010 ay imaanay ilaa haddana wax mashquul iyo wax guri ah hal guri iyo hal mashquula oo beri uu guri naga gubtay mooyee wax kaloo maxaa la dhihi jiray xagga ad ka socdo aan helina ma laha awalna iyadooba xaaladda ee serious iska ahaydo wax zaid aan qaxootiga laga qaadan jirin haddana coronavirus soo u bilowday xaaladda qaxootiga waa iska serious waa wax maxaa la dhihi jiray aanan qof bilaadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro dadkana way kala dhibaysan yihiin dhibkaba dhib buu kasii dareen dad
badankan dadkan oo qaxooti waxaa jira tiro kale oo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo ehela xeryaha qaxootiga dhadhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane
ka soomaaliyeed ee haweenka xeryaha qaxootiga ku nool sanad aad u lixisan buu ahaa gaar ahaan ayaga xanuunkiio iska jira goobihii caafimaadko si la xirxiro sayn beri cudurka markuu bilowday goobaha caafimaadka waa la xiray isbitaalada waaweyn waa la systemkii dhan baa la bedelay marka aad bay wallahi billahi iskaga dhibaataysan yihiin dumarka ku nool xeryaha qaxootiga sanadkan oo kale hadda wax ka daranba ma wala habo waayo adduun weynihii meel walba way isxirxirtay marka sanadkan wax ka daran ma arkin
waa iskara faadsiin dadkan qaxintii iskaga nool amni waa horta amni waa haysana maasha Allah alxamdulillah in laakiin dumarku waa iska liciifsiin oo xaq ilmihi ilmo badan arkaysa waxa arkaysa hooyo 10 cunug haysto cunugu koowaad iyo cunugu goor 15 sano uu jiro ilmihi wax barashadii iskuulada hadda iskuulada dawladda wax fiican laga ma dhigto macallimiintii lacagaha lagu yareeyay
weynku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen بس رجوا هورا فربنا يكقبن كران جدا حريها قحوتي دا مجرو بما هيستان شقوين حوجا أما حيل أو يكشقين كران جدا حريها قحوتي دا دافها وين كنا والله فطبر كنا ولاشة دات كقحوتي وكده كنا حريها قحوتي دا داب
هوي ضرط إن تعلم مهم كجرت هوي عدل ده أما هوين عدل ده وحن يدا إن رمود وين مفصلنا يو إن غريو كله وحول بيد مسؤولية سارن تاي إن أبو حتى أصلي سبوت كره بقولها مرك إن هوين رمود وين دمول بمركيلو إنه
سوسي علي ونورش دات كقحوتي جدا حريها قحوتي ردابي ككما كنول waxay ahaayeen sanadyadii sixigay kuwa hoos u dhac ku imaanay dhanka noolasha xirra kala duwan oo hay'adaha qaramada midoobay dawladda dalka Soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeen waxay gunta isla gaareen loo baahan yahay in dib u dajin loo sameeyo dadka qaxootiga maxamed faarax shire VOA garisa
kabaran todobaatan arday oo dhameystay waxbarashada dugsiyada deegaanada hoostaga galmudug oo deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho ardayda u safray dalka Turkiga ayaa lagu kala saaray kaalmihii ay ka galeen imtixaan ay qaadeen jaamacadaha siiya deeqda waxbarasho sida uu VOA u sheegay wasiirka waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug oo Maxamed Xaashi Doore oo isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb uu warramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
Cabdiqaadir waa maasan tahay ardada maanta baxaysa waa 71 arday oo uu amba baxaysa dalka Turkiga kadib markii uu u dhamaaday prosesskii iyo hanaankii ay ku heli lahaayeen dokumentiyalkooda maanta ayayna ilaahay idinkiisa arrintaas ay dhamaatay kuwa kale ayagana haysta aqbalaadana waxaan rajaynaynaa inay ku sii xigaan oo ayagana aan dirno hadii ilaahay raadiyo
ardayda aad sheegtay inay maanta Muqdisho ka ambabaxayaan COVID-19-ka ah halkay deeqda waxbarasho ka heleen
waxay ka heleen dalka Turkiga Turkiga ayay ku sii jeedaan dilaha ilaahdana maanta ayay ayaan halkaas Turkiga ayayna gaarayaan hadii ilaahay raaxdo waana dabcan scholarship oo qayb ahaan jaamacadda umba ardada free waa maana tikidkooda iyo waxyaabahoodaas kala dabcan ayaga aad baranayay waana sida caabinadu san full scholarship oo samaxayn sidaas unbay noqonaysaa marka ardadaasu kulay maanta aad sucadii ugu horeysay ay naga tegayaan hadii ilaahay raaxo aan joognaaba
waa gartay marka ardaydaas aad sheegtay COVID-19-ka ah sidee lagu kala saaray markii ay helayeen waxbarashada deeqda
qadradu waa maxay tahay waxa lagu kala saaray turkidu waxay sameysteen imtixaan ay qaadayeen oo qabuulka jaamacadda ahay imtixaankaas waxay qaadeen dabcan waxay fiirinayeen ardayga heerkiisa luqadda ingiriiska iyo IQ test ay xisaabaad iyo ay ka qaadayeen ardaygu asaga ayaa iyo turkida ayaa isla macaamilayay intii arday oo hanaankaas soo baastay anaga xataa ma aanan ogaan karin dabcan ardaydana qaar badan oo kamid a inaad heli kartiinaan rajaynaya intii soo baastay ayay noo soo gudbiyeen oo inaad dhaheen intaano ardayaa imtixaankii ka gudubtay oo aan diyaar u nahay inaan usii gudbino in admission ina letterkii loo soo diro
maadaama ardayda ay tegayaan dal aysan weligood tegin ama qaar badan oo kamid a laga yaabo inaysan weligood ka bixin dalkooda maxaad u diyaariseen oo ku saabsan safaradooda halkii ay degi lahaayeen iyo weliba sida ay u heli lahaayeen deganaanshaha ardaynimo ee Turkiga
waxyaabaha aan horey iska sii weydiinay ayay kamid ahayd maadaama ardaydaanu ay magaalooyin qaarkood bay macquulka inaysan weligood xataa Muqdisho tegin. Magaalooyin ka kala imaanayay runtii Galmudug magaalooyinka ay ka kooban tahay wadanka imaanayay waxaa ka horeeya oon u diyaarinay oo weliba aan halkan keenay qof hoggaamin doona oo ilaa iyo proceska ugu dambeeya ilaa jaamacadda ii sheeg ka diiwaangelinayo oo systemkiisii dhammaa u dhammaystiraya ay kamid tahay meelihii ay degi lahaayeen oo lala fududeeyo. Intaas keliya maahane waxaan u diyaarinay dadka la shaqeeya xataa sidii ay deganaashada ardaynimo loola fududeyn lahay oo ay arrintaas ay u hagaagi lahayd. Safaaradda Soomaaliya ee Turkigana way mahadsan tahay ay ruuxoodu si fiican bay runtii arrintaas noogala shaqeeyeen.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka Galmudug Maxamed Xaashi oo waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
dalka New Zealand ayaa lagu xusay xasuuqii 15-kii March ee 2019-kii uu nin mayal adag oo cadaan ah uu ku laayay muslimiinku cibaadaysanaysay laba masaajid oo ku yaala dalkaasi iyadoo dadka halkaasi lagu dilay ay Soomaali ka mid ahaayeen. Xuska ayaa u baaqday sanadkii hore xayiraadii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 balse hadda oo xaaladda ay ka soo horeynayso ay dadka isugu yimaadeen fagaaraha ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Wariyaha V O A da Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixinta kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Fagaaraha weyn ee magaalada Christchurch ayaa la isugu tagay si loo xasuusto falkii argagaxa lahaa ee lagu laayay 12 qof oo muslimiin ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen bishii Maars bartamaheeda sanadii 2019. Masaajidku yaalla magaalada Christchurch oo Soomaalina ay ka mid ahaayeen dadkii la laayay. Haddaba Maxamed Cabdi Afey oo ah gudoomiyaha masjidka Al-Nur ee tirada ugu badan dadka lagu dilay isaga ayaa ka badbaaday waxana uu ka waramayaa sida uu uga qayb galay xuskaasi.
Baafo waa ku salaamay adiga iyo Voice of America haddaan kaaga waramo maxaa lahaa sanad guraagii ka soo wareegatay markii masaajidka Al-Nur iyo Linwood lagu toogtay 11 qofood xusuusteedii waxaa ka soo wareegtay 2 sano ayaa ka soo wareegatay dhacdada waxay dhacday 15 March 2019 maantana waa 2021 taas ayaa ahayd. Haddaan kaaga waramo maxaa sidii wax u dhaceen 9 o'clock markay noo ahayd saacadda 9 a.m. 3 saac subaxnimo waxaa isugu tagay qabuurihii ku aasnaayeen kontakii koo ruux halkaas ayaa loogu duceeyay oo ducooyin ka dhacday teenda weyn waa laga dhisay waxaana ka khudbeeyay labada imaam ayaa ducooyin aad u dheer ka sameeyay.
Waa tahay maxamed masjidka dawladdu ma soo booqdeen oo ma laydin yimid?
Waxaa la isugu imaaday masjid Al-Nur masaajidka dhexdiisa ayaa lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay wasiirka maxaa lahaa immigrationka waxaa ka soo qayb galay wasiirka housingka waxaa ka soo qayb galay wasiirka maxaa lahaa caafimaadka waxaa ka soo qayb galay maxaa lahaa wasiirka booliska waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska ee gobolkeena commanderka waxaa ka soo qayb galay maayka magaalada waxaa ka soo qayb galay human rightska. Markii saacadu ahayd 3 p.m. waxaa isku tagay stadium weynka ciyaaraha lagu qabto kaasna waxaa ka soo qayb galay prime minister Kenny.
Fagaaraha weyn ee stadiumka ma ka hadleen dadkii dhibtu ay soo gaartay ama ku dhaawacmay ama heladooda halkaasi ay ku baxeen?
Waxaa ka hadlay oo aad iyo aad dadkii dhan tiraanyo ku sameeyay wiilkii Turkiga ahaa ee ku dhacday 9 xabadood ku dhacday 4 xabadoodna dhanka midigta kaga dhacday lugta ilaa gacanta 3 kalena kaga dhacday halna dhabarka kaga dhacday. Ninkaas ayaa xalay khudbad wuxuu ka jeeday aad iyo aad u qiimo badan oo dadkii dhan qeyriyooday ee dadka meesha ku wada ooyeen. Waxaa kaloo hadashay gabar muslimiid ah oo odageeda ku dhintay oo nin PhD ahaa Haaruun Liiraado oo Pakistan ahaa ayaa ayada si fiican uga hadashay.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhintay weerarkaasi dabcan waxaanu la soconaa inay ahaayeen tiradooda 3. Ma ka hadleen marka isimaatinkaasi fursad ma loo siiyey dareenkoodu ma sheegay?
Dadkii Soomaalida ahayd oo kaga geeriyoodeen dadka
gabar kamid ah macalaha odayga ku geeriyooday ee masaajidkii ka dhashay qalbigeeda iyo maskaxdeeda inay ka go'in arintaas dhacday si tiraanya ah ayayna ka muuqatay wajiyadoodii kii wiilka yaraa oo saddexda jirka aabbiisna sidoo kale ayuu tiraanaas u muujinayay.
New Zealand ayaa dhacdadaasi si weyn u maareysay iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern aad loogu ammaanay tallaabadii ay qaaday oo ay ugu horeysay in shuruuc degdeg ah lagu soo rogo iibinta hubka darandooriga u dhaca. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa isla markaana ay wada dhageysanno heestaa ayaan dhalad oogu qaadayo fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Derb.
gudahaan idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh, ليبات لبنان.